بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العال إلى قيام يوم الدين. الله إن شاء الله ویچارد که مؤمنان از ساختلار ابا عبدالله علیه السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام رضا علیه السلام، الله ان شاء الله اونها همسون عالی درجه قبول دست و اهل بیتین شفاعت و اینایت درنن انشاءالله بلمز محروم ایلم اسیم مسافم برمدر حمت ایلدن عالی وجهیده بو ایچان احترامی ساخلارزار ازادارلق ایلدن اظهار ارادت ایلدن اظهار محبت ایلدن ایمه علیهم السلامون ساحتینه و قطعا دولار بدون جواب کالمیجاقدر. ماه ربیع الاولین اولینجی جیجسی دید اون اون در بو روایتی مندن بی نفر خبر آلدی استدم اونو مورد خدمت شده بی پار مطالبی عرض ایم که من بشرمی به خروج سفر بشر توهو بل جنه که پیامبر اکرمدن نقل اولوبدی حالا بجور نقل دیدیلر گردی یا گردین در زیرم که هر کس منه بشارت بیر سفر آنین چخماخلقی من ده اونا بشارت بیردیم مجده بیردیم بهشتی بی برنچی روایتی نگلیرلر. حتی بعض شهرلرده بعض خرافی اشتر انجام بریرلر، مثلا گیدیرلر سوپزاندن قباق یکدی دنه مسجدین قفصون دویرلر و بشارت میدیلر سفرانین چخماخلقون به بهانه بود که پیامبرین طرفیندن بلارا بشارت میدیسی بهشتین و نعمتهای بهشتینین نصیب المخلقون. بو روایت بزنید روایت کتابلارمزدا که نقل اولوبدی چوخ ضعیفدی از نظر سندی ضعیف روایتلردندی. بعض کتابلار وارد چی اوردا الاحادیث الموضوعه یعنی حدیثلر چی یالاندندی جعل اولوبدی اصل و اساس صحیح یوخدی او کتابلاردا جمع‌آوری ایریبلر جمله اولاردن بیر ده عبارتدی بو حدیثلر مرحوم شیخ علی نمازی کتاب مستدرک و سفینت البهاردار بو روایتی نقدیریم و بویی که منون اصل صحیح و اساس صحیح یخودر یوسن اسمسلرده ده جری که هر کس منه بشارت به سفر آنین چخماخلقی من ده اونا بهشتی بشارت بیم. بو روایت بجور نقل اولوبدی یعنی منو اشتباهی معنی دیبدر. حدیث نقل المخلوق ساده بی مسئله دید داخل این شخصی که جرا فن حدیثتن اطلاسو را چه هانسه حدیث دردو هانسه حدیث گلت دید رجال و رواتی که او حدیث نقل ریبلر سرسری بیپار احادث نقل المخلوق که بلارن اصل اساس صحیح یخودو بلار دین زربه و المخلوق دید. روایت بگویدی که ابن عباس دی بیدون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیچه نفرنم با هم مسجد قباده ارلشمشدیلر. مسجد قبا بلوسودا اول مسجد دی اسلامدا نیچه دون که پیامبر اسلام مسجد دهکده قباده قالدی مسجد قبانی اردا بنا ایلدی این اتفاقا شب اول ربیع الاول شب اول هجرت پیامبر دید. یعنی ربیع الاول اولنده پیامبر میز مجدن هجرت ردی مدینیه مبدع تاریخ هجری قمری هجرت پیامبر دید. صباح چی گونم بسینده پیامبر میز هجرت ردی مدینیه که مدینیه هجرت ریانده اشتمیسون که پیامبرمیز نشه بین دهکده قباده قالدی. حق من 6 کیلومتر فاصلسی واردی مدینینن. اما الان چونده مدینه توسعه تاپیبدی مسجد قبا مدینه‌نین ایچینده قرار تاپیبدی. پیامبرمیز ارلشمیسون مسجد قباده نشه نفر صحابینن با هم بعد بویدی که اولین شخصی که اینده منم یانما جلجاختی اولین کسی که بو مدیسه وارد اولاجاختی هوا من اهل جنه اهل بهشتن دی بهشت اهل دی. پیامبر بو طریقینا استیدی بی نفر معرفی رسی بی نفر استیدی مردمه تانتدیسی که بو اهل بهشت دی و مردم اونون جایگاهو بلسینلر مردم بلسینلر بو شخصین جایگاهی نمنده. بله حضرت بودی که هرکس اینده منه وارد اوسته اولین شخصی که منه وارد اولا با اهل بهشتنید. خب اصحاب دارده اتومش دلار بلار بیت دستی دویدولار مجلستن اشیه دکدیلر تا گستندر اشیه گستندر و ترسیدیلر در گیت ماهلگا بیویسیدن سبقت آلودیلار چه اولین شخص روزنلار که پیامبرین محضرینه وارد اولدار. چون پیامبر بیدو که اولین شخصی که من وارد اولا و بو مدیسه وارد اولا هوا من اهل جنه اهل بهشتن دی. اولا بیدتا بگیر مدیستن خارج اولدار چختیلار اشیه اشیه چخاندن سورا ترسیدیلر مجلسه وارد اولماقلقا تا پیامبرین بو بشارتیدن خلاصه مشغول اولسونلار. نیچه نفر که پیامبرین محضرینده ارلشمیشدیلر پیامبر اون گوندردی اولارا و بویدی که بیت ده اصحابدان اشیه چیختیلار و بی بیسیندن سبقت آلونلار بو مجلسه وارد اولماقلقا بو مجلسه گلماقلقا. اما هر کس اولاردن بویا وارد اوسا و منه خبر بیسا آزر آنین خارج اولماقلقی نه سفر آنین آزر آنین آزر آنین رومی آنلاردندی آزر آنین بله خارج اولماقلقی منه خبر بیسا هو من اهل جنه اهل بهشتن دی. نه اینکه صرف بویشی بیدنه پیامبر خبر بیی نه ادامه حدیثته وارده. حضرت بوی اولونن استید و فرد معرفی رسید و فردی که اهل بهشتن دید و اونون بهشته جتماهلقی قطعی دید. بودو که هرچس آزر آنین خارج اولماقلقی منه مجده بیم و بهشته. بلاخره و اصحاب که مجلستن خارج اولمشدیلار بلار که یکدیلر و ترسیدیلر که پیامبرین محضرینه همودان تیز وارد اولسونلار. حضرت بودی که کیم ایبلر منه بو رومی آن چیخماقلقین خبر بیر جناب ابوذر اولدیدی جناب ابوذر که بلار همیسه ابوذری تانیدیماقدان اوتویدی که پیامبر استیدی جایگاه جناب ابوذری مردمه تانیدیسین. جناب ابوذر دیدی که یا رسول الله قد خرج آزر یا رسول الله آزر آقا خارج اولوبدی پیامبره بگویدیدی. پیامبر بودی که ولقد علم تو ذالک من بیدیم که آزر آقا خارج اولوب بلاخره آیلارا زور ذهنیم وارد که اینجا بیز هانسا آیدیو هانسا آقا خارج اولوب هانسا آقا داخل اولوب بو بهانه دی سنی تانیدیر ماهلقا لقد علم تو ذالکه یا عبازر ولیکن احباب تو ان یعلم قومی انکه رجل من اهل الجنه Mən istədim ki, mənim qovmim, mənim bu əshabım bilərək ki, sən əhl-i behiştənsən. Bu yolundan istəyirdim səni əhl-i behişt olmaqlığı mərdümə bəyan edəyəm. Ta mərdüm bilərək, əshab-ı Peyğəmbər bilərək ki, sən əhl-i behiştənsən. Və keyfə layək onu zalib. Nə cürsən əhl-i behiştən olmayasan. Və əntəl məqlul ən hərəmi bədi li məhəbbəti kəl əhl-i beyti. Dər hali ki, məndən sonra səni bi xatir məhəbbət əhl-i beyt, bi xatir məhəbbət Əli və oğlad Əli, səni təbid edəcəklər, səni tərd edəcəklər. فَتَعِيشُ وَحْدَكَ Sən təcrübə zindəqanlıq edəcəksən. Və təmut vəhdəkə təh dünyadan gedəsən. Gücür oldu da, ləxil Osmanın zamanında eşitmişsiniz ki, Əbu Zəri Osman təbid elədi Rəbəziyə. Şama biləsin təbid. Peyğəmbər xəbər vermişdi ki, məndən sonra səni bir eşq, məhəbbət Əli və Əhl-i Beyt səni tərd edəcəklər, səni təbid edəcəklər. Qoymayacaqlar ki, sən Mədinədə qalasan. Osmanın müqabilində etiraz elədi, o sərvətləri ki, cəm eləmişdi, hatəm bəxşi ki, edildi, həlal həramı bilmiydi, tamam beytulmalı öz familiyalarının içində, öz qovma əqrəbasının içində təqsim eləmişdi. Elə hüquq-hayi nücumi o zamanda var idi. Bəli, bu təqsim eləmişdi bu beytulmalı familiyaların içində Əbu Zər, sakit olmadı bunun bu işlərinin müqabilində və etiraz elədi, dayandı. Dedi, Osman, həmin bu zəhəb-ı, fizzəb-ı, qızılcüm işləri ki, dağdırsan ona mına Allahın malıdır, beytulmalıdır. Elə qiyamət günü cəhənnəmdə bunlarla sənə dağ qoyacaqlar. O ayəni oxudu, fətokva bihə, cibahuhum və cunubuhum. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله اولار چه قزل جمش يغلار حلال حرام بلمیلر الى هر نجیه جلده خشدیلر بیت المال بلمیلر بیت المال از مالları چمین بلیلر قیامت günü الله همون الى bu قزل جمشlerle bu mallarla insana azab edecektir bunlarla insana dağ koyacaklar ki cariyanı müfessaldir Osman dəstur verdi ki, biləsin, təbid eləsinlər. Cənab-ı Əbu Zərə təbid elədilər Rəbəziyə. Özdə namə yazdı. Tamam valilərinə namə yazdı ki, bir nəfərin haqqı yoxdur. Əbu Zərlə irtibat bərqərar eləsin. Hətta biləsin, bir şey də saxlırdılar. Gedik elə çöldə, biyabanda nə mənə tapırdı, onu yiyirdi. Əbu Zərə ki, Peyğəmbərin xası səhabəsindən idi. Əbu Zərə ki, Peyğəmbər buyurdu ki, huvə min əhlil cənnə, əhl-i behiştəndir. Neçə nəfərin behiştə getməklığı qətidir, bir də ibarət də Əbu Zərdən. Amma bi cürm məhəbbəti Əli və oğladı Əli, bi cürm məhəbbəti bəli əmir-i müminin əleyhissəlam bunu təbid elədilər. Xəlifə-i vəxt Mədinədə qalmaqlığına icazə vermədi. İza buyurdu ki, təcrübə zindəqanlıq edəsən, təcrübə dünyadan gedəsən və o qovmi ki, uhdədar olacaqlar səni tədhiz eləməqlığa, səni dəxil eləməqlığa, onlar rufhəqai fil cənnə, behiştə mənim rufhəqamdırlar. O behiştdir ki, Allah müttəqilərə vədə verdi. Rivayət bücürdü ki, Peyğəmbər buyurdu, hər kəs mənə xəbər və ya Azərbaycanın xaric olmaqlığın behişt ona vacib olacaqdır. Bu qətidir bir dənə xəbər verməqlığından ki, bir nəfərə behişt vacib olmaz. Bu bir yoludur ki, Cənab-ı Əbu Zərin caygahın və o əzəməti ki, var idi, onu əshabına bəyan edəsin. Biz bu SMS-lər ki, gəlin, hər kəs səfərin xaric olmaqlığın mənə işarət verə, mən də onu behişdə işarət verəyəm. Behişti ona müjdə verəm, bu düz bir hədisdir, dimaqlığı da qələtdir və müntəşirlə maqlığı da iştibadır. Xudaya və Haqqı Muhammed, Ağ Muhammed dualarımızı müstəcab edər. Vaqiyi əzadarlara və şiələrə nə mənə inayət edəsən bu şəhədə, Xudaya bizə də təfəzzül edər. زیارت و شفاعت اهل بیت علیه السلام در دنیا و آخرت محروم الما مرزای مسلمین شفای عاجل کرامت را شهدای اسلام غریق رحمت را مقام معظم رهبری طول و منایت را به جاه محمد